Uganda umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yarangije urugendo rw'iminsi ibiri yagirira mu ntara y'Iburengero mu karere ka Karongi. Mu biganiro yagiranye n'abanyagihugu President Kagame yakirijwe ibibazo byinshi birimwo ibifatiye ku matungo atimukanwa. Umumenyesha makuru wacu Eric Bagiri ubusa n'ibyo dushikiriza.
Woni Odette Mukarugaba umukecuru uvuka inyamasheke aho yagundaguranaga n'abashinzwe umutekano waho umukuru w'igihugu yasuye mu karere ka Karongi bamubuza kugera imbere ya Perezida Paul Kagame ngo amutakambere ku karengane yakorewe kamaze imyaka isaga 15.
Reka bakumve se nyine
barambutsa nimundeke n'abanyarwanda mu myaka 18.
Nkuko bisanzwe bigenda n'ahandi hose Perezida Kagame asura abaturage mu bice bitandukanye by'igihugu ko bashima iterambere amaze kubagezaho abandi bakamutekereza akarengane bahuye nako byumvikanye kuri radio y'igihugu binagaragara kuri televiziyo mu ntara y'Iburengerazuba Karongi ariko bimeze abanyabibazo baganje kurabashima. Perezida Kagame yagejejweho umurundo w'ibibazo byiganjemo ibishingiye ku mitungo itimukanwa n'ukuvuga iby'amazu n'amasambu. Muri ibyo bibazo byatuma umukuru w'u Rwanda byumvikanye ko hari bimwe muri byo yagiye afataho imyanzuro ku myaka yashize byagombye kuba bitakiri mu nzira. Perezida Kagame akimara gutegeka ko umukecuru Mukarugaba abashinzwe umutekano bamureka agashyikiriza ikibazo cye yavuze ko afite inzu mu mujyi wa Kigali amaze imyaka 18 yarahugujwe. Uyu mukecuru yibukije ko mu mwaka w'2000 umukuru w'u Rwanda yari yategetse ko iki kibazo gikemuka ariko nyirinzara cyayisiragiraho.
Mwafashe umwanzuro muvuga ngo nibasanga inzu ari yanjye ngo nyihabwe. Iyo nzu ni yanjye nayubakanye n'umugabo wanjye Semunyana. Uwo mugabo tuburana iyo nzu avuka muri uyu murenge turimo, hari n'abaturage ba hano bamuzi rwose yitwa Nsengiyumva Daniel mwene ntabwo avuka muri uyu murenge nkaba mvuka muri Nyamasheke hariye. Iyo nzu yanjye imaze mu imyaka 18. Ibi bintu banye inzego zose z'ubuyobozi. Uwo mu minisitiri w'umucamanza mperutse kumwandikira ibarwa uwo nguwo muri kumwe. Ntabwo ndabona igisubizo. Inzego zose nazinyuzemo kuri perezidansi aho ngeze hose ukubonye bamfashe hano niko mparamfatwa ninjye uheruka gufatirwa Inyamasheke. Aba bapolisi barangota baranshuka bampa ngo amanomero ya telefone yabo ngahaho banyandikiye n'amazina yabo ariho n'ukuri ntabwo mbeshya bagahora bandindagira.
Perezida Kagame yongeye kugishinga abandi bategetsi ngo bafashe kukibonera umuti.
Ufate ibyangombwa by'umudamu hanyuma ndashaka wowe na minisitiri kaboneka icyo kibazo muzakirebe neza mu gifatira umwanzuro.
Muri ibyo bibazo abaturage baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu bagejeje kuri Perezida Kagame hari nabo ubutegetsi bwasobanuye ko bwabitoreye umuti ariko banyira ubwite baratsimbarara. Claudine Dusabimana uvuka Irutsiro yaturutse Irubavu agiye i Karongi yiteze igisubizo ku bibazo by'amasambu avuga ko ubutegetsi bwamunyaze.
Haba ndi umwana wasigaye njyenyine mu muryango wose. Amahirwe mbonye ndanezerewe bindutira kubona data kuko kenshi narabifuje ndafungwa.
Komeza ugere ku kibazo cyawe.
Ikibazo mfite ni amasambu yaho mvuka. Ubuyobozi bwarayanyimye, ubu nkora akazi k'ubuyaya narerewe muri ofiseri na kunyundo. Umupolisi wantwaye nawe amaze kwishyuza imitungo aranjugunya. Nakuwa Perezida wa
Repubulika. Ikibazo cyawe ni hehe, nikizwe nande abayobozi mukigejejeho?
Nta muyobozi utakizi, meya arakizi, no kuri TV One nakigejejeho.
Iki kimwe n'ibindi bifitanye isano Perezida Kagame yasabye ibisobanuro abategetsi bireba bikarangira ategetse ko imyanzuro yafashwe yahamukwiri. Nk'ahabwa na Francis Kaboneka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yasobanuraga ibya Dusabimana.
Hari amasambu yagurishijwe na se yagurishijwe hagati ya 87 na 92. Ayo ngayo aravuga ngo nayo nibayamusubiza. Hari amasambu yagurishije avugishije ukuri ayagurisha agifite imyaka mito. Ayo masambu akarere kayatse n'abayaguze katabahaye ingurane karayamusubiza arayafite
kandi
ari nawe wayagurishije. Niba mbeshya ambeshyuze hano. Icya gatatu harandi ayo ngayo bavugaga barimo bagishaka gukuramo abaturage bari barayaguze ari nayo mu cyumweru gishize baguhamagaye bakwerekana impapuro bazihinduye wanga kuyakira uvuga ngo urashaka ngo ketse nibaguha na yayandi yaso yagurishije ari stable nararuhanye
oya utaraza kubikemura nabyo nga isubirire yo zaje nari yahubwo arimo abaturage bashaka kubakuramo nayo ngira ngo babarekeremo
mubindi bibazo kubabonye amahirwe yo kubigaragariza Perezida Kagame twavuga nk'umuturage wanyazwe imodoka na ministeri y'ingabo ikibazo Perezida Kagame yari yafasheho umwanzuro mu 2023 nyirubwite yarapfuye hasigara abagize umuryango cyongeye kuzamuka
nyakuba Perezida wa Repubulika ikibazo cyanjye kijyanye n'imodoka yasaziye mu kazi ka gisirikare papa yayibajije muri 2023 igihe mwasuraga icyahoze ari itabiye mu mwemerera ko iyo modoka ajya kuri ministeri y'ingabo bakayimuha ariko ko byagenze yarinda asaza mu modoka tutarayibona none nkaba nshima imana kuba mbonye akanya ko kukugezaho iki kibazo
iby'iki kibazo cy'imodoka Perezida Kagame yongeye kugishyira mu maboko ya ministeri y'ingabo ngo igikemure itandukaniro ku biganiro n'abaturage karongi ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rwa Perezida Kagame n'ahandi amaze iminsi asura abaturage bidashingiye ku mihindagurikire y'ikirere ngo imvura cyangwa se uruzuba kimwe muri byo bibi kibuza yahise ategeka ko abasigaranye uruhuri rw'ibibazo babisubira nayo bikazakemurwa n'abandi bategetsi harasigara kwibaza uburyo umurundo w'ibibazo byasigaye bizabonerwa umuti igihe bimaze kumenyerwa ko umuturage ararwa ntamba avuye mu ntara akambuka izindi ateze gusa ku mukuru w'igihugu Paul Kagame umuturambye w'ibibazo afite akabagera ubusa ijwi rya Amerika I Kigali.